Мінску 18 годин. Вы слушаете Радио Свобода у Пражской студии Алена Тихонович и Вячеслав Ракицкий. Добрый вечер. Россия накировывает на святочный парад у Беларусь войскоуцев и узброение. Лилия Ананич стала министром информации. В Мінску у Буцлау рушила штогодовая пилигримка. Это и іншая тема не в забаве, а зараз слово Вячеславу, який сочить за международными подеями.
Добрый день. Сегодня в свете. Рашэнне аб падаўжэнні рэжыму спынення агню ў Данецкай і Луганскіх абласцях Украіны павінна быць прынятае сёння да 22 гадзіны мясцовага часу. Пра гэта паведаміў на брыфінгу прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны краіны Андрэй Лысенка. Ён дадаў, што рашэнне павінна быць прынятае прэзідэнтам Пятром Парашэнкам. Увечары 27 чэрвеня Парашэнка абвясціў аб працягу тыднёвага замірэння яшчэ на 72 гадзіны. Тэрмін гэтага падаўжэння мінае сёння ўвечары. Як означае УНІАН, нягледзячы на абвешчанае ўладамі спыненне баявых дзеянняў, сепаратысты працягваюць весці абстрэл пазіцый у сілу антытэрарыстычнай аперацыі, а таксама жылых кварталаў у населеных пунктах Донбасу. Прарасійскія актывісты ў сваю чаргу заяўляюць аб абстрэлах з боку украінскага войска. Ісламскія экстрэмісты, якія дзейнічаюць у Іраку, уяўляюць ужо міжнародную пагрозу, сказаў у панядзелак агенцтву Рэйтэрс прадстаўнік іракскага вайсковага камандавання Касім Ата. Паводле яго, заява суніцкіх ваяўнікоў аб стварэнні на кантраляваных імі тэрыторыях у Іраку і Сырыі халіфата – гэта папярэджанне не толькі краінам рэгіёну, але і ўсяму свету. Пра халіфат, які ахоплівае тэрыторыю ад Алепы на поўначы Сырыі да іракскага гораду Дыяла, экстрэмісты абвясцілі 29 чэрвеня. Халіфам яны абвясцілі лідара групоўкі «Ісламская дзяржава Іраку і Ліванту» Абу Бакра Аль-Багдадзі. Закон аб крымінальнай адказнасці за заклікі да экстрэмізму ў інтэрнэце падпісаў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. За публічныя заклікі да экстрэмізму, распальванне нянавісці альбо варажэчы, а таксама прыніжэнне чалавечай годнасці, учыненыя з выкарыстаннем інтэрнэту, прадугледжана пакаранне ў выглядзе прымусовых працаў або пазбаўлення волі на тэрмін да 5 гадоў. За фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці ўстаноўленая адказнасць ў выглядзе пазбаўлення волі да 6 гадоў. Раней законодавство России предугледжвало криминальную отказность только за заклики до экстремизма у СМИ. Теперь криминальная отказность за аналогичные заклики распаўсюджваецца и на шараговых карыстальнікаў интернету. У Каіры сёння пры выбуху паблізу прэзідэнцкага палаца загінуў супрацоўнік паліцыі, яшчэ некалькі чалавек былі параненыя. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, бомба спрацавала, калі адмыслоўцы спрабавалі абяшкодзіць іншае знойдзенае побач выбуховае прыстасаванне. Ці знаходзіўся ў палацы ў момант здарэння прэзідэнт Абдэль Фатах ас-Сісі, пакуль невядома. Украінскі горад Львоў адмовіўся ад ідэі правядзення зімовых алімпійскіх гульняў 2022 году. Аб гэтым паведамляецца на афіцыйным сайце Міжнароднага алімпійскага камітэта. Рашэнне было прынята ў выніку перамоваў, у якіх удзельнічалі прэзідэнт МАК Томас Бах, кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта Украіны Сергей Бубка, таксама прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк. Томас Бах падкрэсліў, што згодна з папярэдняй ацэнкай нашай рабочай групы, заявка Львова валодае велізарным патэнцыялам. Тым не менш, з прычыны няпростай палітычна-эканамічнай сітуацыі ў рэгіёне правядзенне гульняў немагчымае. І гэта былі ўсе навіны на гэты